Бишкекте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Башкы прокуратура Бишкектик 3 милиционерге кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Ошол эле учурда кыйноо фактыларды көбөйдү, азайды деген кайчы пикирлер бар. Акыйкатчы болсо, кыйноонун из калтырбаган түрлөрү көп колдонулуп жатканын айтууда.
Адамдын колу бутун таңып туруп, килемге ороп туруп, кытыгылаган дагы учурлар бар экен. Эми адамдын фантазиясына чек жок экен.
Москва менен Вашингтон Алепподогу гуманитардык кризисти чечүү боюнча ортак пикирге жакындаганы айтылууда. Бул Сириядагы согушту чечүүдө кандай роль ойношу мүмкүн? Ошондой эле Баткендин Тажикстан менен чектеш Карабак айылында жаш үй бүлөлөр үчүн үй курууга жер берилбей кезекте тургандардын саны улам арып баратат.
Секрет айыл өкмөттү өзү иштегендер айтып атат, 10 000 деп 19 таштагыла биз колхозго бөлүп документарный кызыл китебиңизди беребиз деп атат.
Кадырман угарман, мына ушугал дагы жарым саатта кенен токтолобуз. Бүгүн шаршемби, 17 август, модераторлук кызматта мен Али Токлакунов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чолпон ата шаарында селдин кесепеттери жоюлууда. Нөшөр жаандан улам сел жүрүп турак жайларды каптады. Туристтерди тейлөө жагында иштеп жаткан Жаңыл Жунусова чакан кафесин, дүкөнчөсүн суу басканын азаттыкка айтып берди.
Тамак ашыбыздын баары жарабай калды. Карагылачы, кандай ушырп болду мага. Ушул сезон болуп аткан тиякта магазинибизди толтура товар бар эле, анын баары өлүп бүт капкара болуп ошо кара суу каптап атат. Ошо капкара болуп бирөө да жарабай калды. Чолпон атада бир суу сордурган бир машинебиз жок экен. Алардын баарын кол менен чыгарып атабыз балдар менен.
Жалпысынан 70 турак жайды суу каптаганы айтылууда. Алдын ала маалыматка караганда адамдар жабыркаган жок. Орусиянын алыска жетүүчү Ту-22М системасынын ракеталары Ирандын Хамадан аэродромунан учурулуп Сириядагы согушкерлерди бомбалады. Буга чейин Альмаздар Ньюс агенттиги Иранда орус авиациясы Ту-22М бомбалоочусу жана Ил-76 аскерий транспорттук учагы Орусия менен Ирандын ортосундагы жаңы аскерий келишимдин негизинде жайгаштырылганын жазып чыккан болчу. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын башчысы Порошенко өлкө чыгышындагы жаңжалды токтотуу үчүн Мунасага келүүгө даяр болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Сочиде орус президенти Владимир Путин менен жолугушууда айтып, Украинанын мамлекет башчысы менен жакында телефондон сүйлөшкөнүн кошумчалады. Назарбаевдин айтуусунда Порошенко өлкө парламенти Украинанын орусиячыл жикчилердин көзөмөлүндөгү чыгыш райондорунун статусу жөнүндөгү мыйзамды кабылалууга тоскоолдук кылып жатканын билдирген. Өз кезегинде Владимир Путин Назарбаевке Орусия менен Түркиянын ортосундагы мамилени жакшыртууга кошкон ортомчулук салымы үчүн рахмат айтты.
Хотел бы вас поблагодарить за те усилия, которые вы предприняли.
Путин ошондой эле соңку кезде төмөндөп кеткен орус казак товары жүгүртүүсүнүн көлөмү жогоруларына үмүттөнөрүн айтты. Назарбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жылдын аягына чейин Путин менен кеминде дагы 5 жолу жолугарын билдирди. Түркия прокуратурасы 240 адамдын өмүрүн алган мамлекеттик төңкөрүш аракети деген шек менен Боозгундагы оппозициячыл Фетхуллах Гүленге 2500 беттен турган айып такты. Жалпысынан ага коюлуп жаткан айыптар боюнча 1900 жылга эркинен ажыратуу сунушталууда. Сибирде мигранттарга айрым тармактарда иштөөгө тыюу салынды. Муну жергиликтүү бийлик экономикалык кризистин айынан өз тургундары жумушсуз калуусун алдын алуу максатында кабыл алынган чара деп атоодо. Новосибирск облусунун губернатору Владимир Городецкийдин буйругуна ылайык, мындан ары эмгек мигранттарына билим берүү мекемелеринде, балык заводдорунда, кен казууда жана токой өнөр жайында иштөөгө уруксат жок. Ошондой эле мигранттар балдар үчүн тамак аш чыгаруу ишканаларында жумушчу, такси, автобуста айдоочу, бухгалтер, юрист жана катчы болуп расмий түрдө иштей алат. Новосибирскте, Борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан дагы барган мигранттар көп. Кыргызстан демократиялык кыймылынын башчысы, укук коргоочу Турсунбек Акун конституцияны өзгөртүүгө каршы пикетке чыгат. Бул тууралуу ал бүгүн Азаттыкка билдирди. Укук коргоочу референдум демилгеси элден эмес, бийлик тараптан чыгып жатканына нааразылыгын айтууда. Быйыл Кыргызстанда электр энергиясы кымбаттабайт. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков облус жетекчилери менен өкмөт мүчөлөрү менен өткөргөн жыйында билдирди.
2010 жылы жалпы эл үчүн электр жана жылуу энергиясына жылуу суу тарифтери өзгөрбөйт.
Бирок премьер-министр азыркы тариф электр ишканаларынын чыгашасын жаба албай жатканын айтып, бара-бара бааны көтөрүү зарылчылыгын белгиледи. Кытай орбитага дүйнөдөгү эң биринчи кванттык байланыш спутнигин чыгарды. Бул сыяктуу технологиянын үстүнөн АКШ, Жапония жана башка мамлекеттер дагы иштеп келет. Ал маалыматтын купуялыгын, коопсуздугун камсыз кыла алат. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарында кыргызстандык грек-рим күрөшчү Руслан Царев мелдештерин ийгиликсиз баштады. 66 килограммга чейинки салмактагылар арасында күч сынашкан Царев биринчи беттешинде жарым чейрек финалда 14 жылдагы Африка чемпиондугунун жеңүүчүсү алжирлик Бенаса Тарак Азиз менен күч сынашып 6-0 эсебинде жеңилип калды. Эгер алжирлик балбан финалдык таймашка чыгып калса, Царевко жуук тутуучу беттешке чыгууга мүмкүнчүлүк ачылат. Эгер ал таймаш тутса, колу үчүн күрөшүүгө шарт түзүлөт. Азырынча мына менде ушундай кабарлар. Али,
рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын бардык топтомун азаттык чекит орг тарек аркылуу кирип окуй аласыз же смартфондон кирип таанышкыңыз келсе азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми бүгүнкү күндүн ырайын билип алалы. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн эртең мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондорго кар жаап, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Айрым райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Ошондой эле бүгүн күтүлгөн нөшөр жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү ыктымал. Абанын табы Чүйдө 24-29 градуска чейин ысыса, Таласта 23-28, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 27-32 чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө 17-22 градуска чейин жылыйт, Нарында 20-25. Борбор калаа Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын табы 26-28 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө келсек, Башкы прокуратура Бишкектик 3 милиционерге кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Алар шектүү адамдын күнөөсүн уруп сабап мойнуна алдырган деп айыпталууда. Кыйноолорго каршы борбор акыркы учурда күч кызматкерлери зомбулук көрсөттү деп даттангандар көбөйгөнүн билдирет. А бийлик болсо адамгерчиликсиз мамилеге каршы күрөштү күчөтүп, жазаны катаалдантып жатканын айтууда. Бакыт Асанов мына ушул темага токтолот.
Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашканда, кыйноого шектелген милиционерлердин бири Бишкек шаардык милициясында иштесе, экөө Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө эмгектенген. Алар Бишкектин номур 1-чи тергөө абагында каракчылык үчүн шектелип, камалган жаранды кыйноого алып, башка кылмышты мойнуна алдыруу үчүн уруп соккон. Мындан соң сабалган жаранга соттук медициналык экспертиза дайындалат. Бирок милиция кызматкерлери аны жүргүзүүгө жолтоо болушуп, адистерге өз кызматын кылууга каршылык кылышканын Башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова Азаттыкка айтып берди.
Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан бул кыйноо кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу беренелер боюнча кылмыш иши козголгон да.
Байгазинова жакында эле кыйноо фактылары боюнча Чүй облустук милициясынын кызматкерлерине карата да кылмыш иши козголгонун кошумчалады. Башкы прокуратура жарандарды кыйноого алгандарга каршы күрөш күчөтүлгөндүгүн билдирип келет. Буга акыркы учурда бул жаатта кылмыш иштеринин көп козголуп, чектен чыккан милиция кызматкерлери жазага тартылып жаткандыгы жүйө келтирилүүдө. Мун жыйынтыгында кыйноо боюнча даттануулар былтыр мурунку жылдарга караганда азайганын Башкы прокурор Индира Жолдубаева апрель айында билдирген эле. Анын маалыматында 2014 жылы кыйноо боюнча 220 арыз келип түшсө, былтыр алардын саны 199 чейин азайган. Ал эми 34 кылмыш иши козголуп, 13 сотко өткөнүн кошумчалаган. Анткени менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор бул жаатта кайрылуулардын азайбагандыгын билдирүүдө. Аталган борбордун директору Нурдин Сулаймановдун айтымында.
Общо жалпы ошо бизге 267 түшкөн. Бүгүнкү күндө 100 ашып кетти. Мен ойлоп атам, салыштырмалы 15 жыл менен ашат. Ачык-ачык баштады, эл көрүп атат, иштеп атканыбыз көрүп атат. Козголгон кылмыш иштин саны да көбөйүп атат.
Ошол учурда кыйноо боюнча иш алып барып келген укук коргоочулар мындай кылмышка баргандарга иш козголгону менен сот тарабынан жазага тартылган милиционерлер аз болуп жаткандыгын билдиришүүдө. Маселен, Кылым Шамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулованын билдиришинче, кыйноого шектелген милиционерлердин көпчүлүгү сотто акталып кетип жатат.
Азыр бүт баары эле сотко арткылуу эле токтоп калып атат. Азыр могу ишти деле мен таң калбайм, эмнеге сотко арткылуу токтоп калды? Кармалган адам да кыйнаган, анан ага заключение берип аткан баягы өкмөткө кол көтөргөнгө чейин коркутуп бүркүтүү болуп туура эмес болгон. Жоопко тартылыш керек, эми көрөбүз.
Кыргызстанда жабык жайларда кыйноо фактылары кеңири жайылган көрүнүш экени айтылып келет. 2010-жылдан соң бул жаатта иштер күчөтүлүп, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүлгөн. Ошондой эле башкы прокуратурада кыйноого каршы атайын бөлүм да иштей баштаган. Дал ушундай шартта бийлик адамгерчиликсиз мамилеге каршы күрөштү күчөтүп, мындай жолго барган милиционерлерге жаза катаалданып жаткандыгын айтып келет. Коопсуздук жана чек ара боюнча вице-премьер Жеңиш Аразаков азаттыкка бул жаатта иштер уланарын убада кылды.
Түшүндүрүү иштери боюнча абдан чоң иштер жүрүп атат. Укук коргоо органдарынын арасындачы, айрыкча мына милиция кызматкерлеринин ичинде.
Деген менен эл аралык уюмдар бул жаатта аткарылуучу иштер көп экендигин эскертишет. Маселен, АКШнын мамлекеттик департаменти быйыл апрелде жарыялаган баяндамасында Кыргызстандын укук коргоо органдарын негизсиз камоо, кыйноо, коркутуу, опузалоо фактыларына каршы күрөшүүгө чакырган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул темага байланыштуу эми актуалдуу маекке кезекти берсек, текшерүү күчөгөн сайын зомбулуктардагы башка түргө өткөнү же болбосо байкалбай кала тургандай кылып зомбулук көрсөтүлүп келгени айтылып келет. Буга байланыштуу акыйкатчы Кубат Отурбаевка кайрылдык. Алгач институтка тартип сакчыларынын үстүнөн арыздангандар азайдыбы же көбөйүп атабы деген суроодон баштадык.
Эми бизде өткөн жылы 86 арыз түшкөн. Быйылкы жылдын 6 айында 37 арыз түштү. Текшере келген учурда мына көпчүлүгү аныкталбай калып атат. Кээ бир арыз жазуучулар тосмо арыз жазып ишти токтотуп коюп атат. Ошондуктан кыйноонун өзүн далилдөө дагы өтө оорчулук түзүп атат. Бирок айтып коюшубуз керек ки, мурдагы жылдарга караганда азыр мына акыркы 2 жылдын аралыгында негизинен эле кыйноо фактысы дээрлик аз колдонулуп калгандыгын белгилеп коюшубуз керек да.
Алар арызын алып коюп атат деп жатасыз. Көпчүлүк кылмышка шектүүлөр корккон үчүн кыйноо тууралуу ооз ачпасы, арызын алып коёру айтылып келет да. Андайда ошол убактылуу кармоочу жайларга же тергөө жайларына капыстан кирип барып текшерүү практикасы сиздерде барбы? Деги эле милициядан зомбулук көргөн адамдын өзү арызданганча билүүгө мүмкүнчүлүк барбы сиздерде?
Мына быйыл мен буйрук чыгарып бир айлык жарыялаганбыз. Биз ошо башкы прокуратуранын тийиштүү бөлүмү менен бирге, ошондой эле жана улуттук борбор менен бирге 80 ашуун күтүүс текшерүүлөр жүргүзүлдү. Ошонун ичинде мына райондук жанагы ПОМ деп коет, же болбосо шаардык ГОМ деп коет, ошол жайларга мына күтүүсүз барып текшерүүлөр болду да. Бирок мен жанагы нерсени бекеринен айткан жокмун. Мен өзүм дагы бир ишке катуу киришип, ишти контролго алып, башкы прокуратура менен биргелешип катуу кириштик элек. Аягында ошол жигит кайра арызды тосмо арызын жазып берип койду да.
Эмне себептен болуп атат бул?
Кээ бир учурда кыйноо фактысы болбогон да учурлар болушу ыктымал да. Анткени кыйноо болду дегенде дароо коомчулуктун көңүлү бөлүнөт. Акыйкатчы институт, башкы прокуратура, борбор баар тең жабыла ошол ишке көңүл бөлүп калат. Ошондой учурда тигил адам адвокаттын колдоосунан тышкары дагы 3-4 инстанциядан колдоо алып коргоо алат да. Ошондуктан чындыгында эле кылмыш кылган айрым адамдар жок жерден дагы ошондой арызды ташташы мүмкүн экендигине менин көзүм жетип келет да.
Ошентсе дагы укук коргоочулар мына кыйнап жасабаган кылмышты моюн калдырып же кошумча кылмыш ишин илүү кадимки көрүнүш болуп келген деп какшап атышпайбы? Кылмышка шектүүлөрдү күнөөнү моюнга алдыруу үчүн көп кыйноо ыкмалары бар дешет да. Ошолор кандай ыкмалар? Кыйноонун ыкмалары кандай?
Акыркы учурларда мына практикаланып жаткан кыйноолордун көбү адамдын же ошо шектелүүчүнүн же кармалуучунун денесине залал келтирбеген, келтирсе дагы ачык караганда визуалдык жактан көзгө көрүнбөгөн кыйноолордун түрү бар да, из калтырбаган. Мына бир кыйноонун бир түрү азыр колдонулат, бизге ошол белгилүү. Бул жанагы желим бөтөлкөлөргө баклашка деп коет элдин арасында. Ошого сууну куюп туруп ошону менен сабоо деген нерсе бар да, биринчиси. Экинчиси жанагы сууну тамчылатып бир эле жерге тамчылатып же башына эле тамчылатып берсе бул дагы ошол болушу мүмкүн. Үчүнчүсү, мисалы кадимкидей эле адамдын колу бутун таңып туруп килемге ороп туруп кытыгылаган дагы учурлар бар экен. Эми адамдын фантазиясына чек жок экен. Кыйноонун ар кандай түрлөрү бар.
Төбө чачты тик тургузат да, бул кыйноо фактыларына көңүл буруп, атайын институттар түзүлүп, иштеп баштаганда ошол кыйнагычтардын дагы ыкмалары из калтырбагандай деңгээлге өтүп кетип аткан турбайбы? Демек анда ошону дагы аныкташ үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Жана мына мен өзүм айтып өткөн Стамбул протоколу. Стамбул протоколун ишке киргизүү боюнча саламаттык сактоо министрлиги чоң иштер жүргүзүп атат. Мына жакында Ошто, Жалал Абадта чоң семинарлар өттү. Дал ошо медиктер арасында. Ошол аркылуу мына денесинде көк ала аныкталбаган учурда дагы психиатриялык жактан, психикалык жактан экспертиза жүргүзсө ошол аныкталышы ыктымал да. Анан экинчисин айтып коюшубуз керек, бул бир эле чоң нерсе, бул кыйноонун өзү бул баягы фашисттик эски ыкмалар экендигин укук коргоо органдары түшүнүш керек. Жана кыйноо аркылуу алынган көрсөтмөлөр, далилдер эч убакта сотто суу кечпей тургандыгын түшүнүш керек да. Кыскасын айтканда, биз адамдын аң сезими, анын ичинде укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин да аң сезимин көтөрүү маселеси. Анан эң негизгиси, эң чоң маселе бар бул жерде. Мен өткөндө башкы прокурордун орун басары менен сүйлөшкөнүмдө ушул маселени да көтөрдүм. Мисалы 2011 жылдан бери 46 кылмыш иши козголуп сотторго өткөн. 108 кызматкер жоопко тартылыш керек болчу. Бирок ошо 46 кылмыш иши ушул күндөрү соттордо кармалып жатат. Сот болбой атат, демек
кармалган
өзүн чукпайт деген ошол принцип дагы эле бар. Ошондуктан мен ошо жогорку соттун өкүлдөрү менен сүйлөшөйүн деп атам. Үч тараптуу, башкы прокуратура, акыйкатчы институт, сот үчөөбүз отуруп алып туруп ушул маселени талкуулашыбыз керек деген ойдомун да. Эгер мына 108 кызматкердин жок дегенде бир 20-30 эле соттоло турган болсо, анын баардыгы чоң резонанс туудурат да. Аны анда жанагы тергөөчүлөр, милиция кызматкерлеринин баардыгы билип калат. Сот жообуна тартыла тургандыгы анык болсо, анда кыйноонун санына кескин өзүнүн таасирин, жакшы таасирин бермек да.
Тартип сакчыларынын зомбулук иштери боюнча биз акыйкатчы Кубат Оторбаев менен маектештик. Уктуруубузду улантабыз.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү. Айгырак менен атам төө, арык кылды кайран эл, өлгөн жерде терисин чарык кылды кайран эл. Алты шаар элдерин карык кылды кайран эл, караңгы уйгур тамына жарык кылды кайран эл. Бир конгон жерге бир жылкы зарып кылды кайран эл, айгыратка эки сер нарык кылды кайран эл. Кара жанын кар журуп карып кылды кайран эл, өзүн өзү ар кимге тарып кылды кайран эл. Ант бергенде кантеди акыл эси айран эл, 100 сомдук аттарын сээрге сатты кайран эл, алган сээрин бир конгон жерге сатты кайран эл. Ала кийиз төшөк жок жерге жатты кайран эл, аксы турпансыз жери белге батты кайран эл. Бажы деген зордукка зар ыйлады кайран эл, бажы алуучу улугу калжырады кайран эл. Кийим тамак таба албай алсырады кайран эл, ар кимге там бергин деп жалдырады кайран эл. Бай малынан түңүлүп шалдырады кайран эл, жарды жанын канетип калдырады кайран эл. Сатмак үчүн бозону салдырады кайран эл, ант бергенде кантеди акыл эси айран эл. Тополоңу тоз болуп тозуп кетти кайран эл, өз элинен адашып бозуп кетти кайран эл, элдин алды илгери озуп кетти кайран эл. Кымбат кылып кыштакты бузуп кетти кайран эл, эртели кеч дос жарын көрүшпөдү кайран эл. Чогулушуп өлгөнүн көмүшпөдү кайран эл, өкүмүнө Николай көнүшпөдү кайран эл. Чыдап тирүү зордукка өгіз беле қайран ел, қойбой сатып үй ішін егін тапты қайран ел. Іші қылып жансақто, ебін тапты қайран ел. Басына жеткірбей тегін сатты қайран ел. Ұл қызға қалушу себін сатты қайран ел. Саудагерге алданып жеңіл сатты қайран ел, жесір қалған үйреніп келін сатты қайран ел. Бір-бірінен адашып тос-тос болды қайран ел, оқат үшін бір күндік аш-бос болды қайран ел. Ертелі кеч бір-бірі баш қош болды қайран ел. Бол жоп жолдың бойына бозо сатты қайран ел, чем-чем болып жол-жолға бол жоп жатты қайран ел. Бір топ уық бір түндік сайма қылды қайран ел, жүгерінің ұнынан жарма қылды қайран ел. Өз жерінен адашып арман қылды қайран ел. Үркін бұлақтар, тауылғалар, ескер үйлер. Азаттық радиосын үркіндің жүз жылдығына қарата атайын түрмегі.
Емі еларалық баянға келсек, Орусияның қорғау министрі Сергей Шойгу Москва менен Вашингтон Алепподогу гуманитардык кризисти чечүү боюнча ортак пикирге жакын калганын билдирди. Америка тарап аны ырастабай, бирок эки тараптын ортосундагы тыгыз байланышты белгилеп жатат. Бул арада Орусия Сириядагы операциясы үчүн Ирандын ава майданын пайдалана баштаганы кабарланып жатат. Теманы Айданбек Ахмат уулу кенен талдайт.
Сириянын экинчи шаары Алеппо үчүн айыгышкан күрөш жүрүүдө. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алеппода жоочуларды камалоого алган. Ага Орусиянын аба күчтөрү колдоо көрсөтүүдө. Батыш жана Америка болсо камалоо жана операция учурунда тынч жарандар жабыркап жатканын билдирүүдө. Орусия өз кезегинде Алеппода гуманитардык коридорлор ачылганын кабарлаган. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Орусия 24 телеканалындагы 15 августтагы маегинде билдиргендей, Орусия менен Америка Алеппода гуманитардык кризисти чечүүдө ортак конструкция табууга жакындап калды.
Мы сейчас находимся в очень активной стадии переговоров с нашими американскими коллегами, как в Женеве, так и в Омане.
Биз азыркы кезде америкалык коллегалар менен Женевада, Оманда өтө активдүү сүйлөшүү үстүндөбүз. Вашингтон менен такай байланыштабыз. Кадам сайын Алепподогу маселени чечүүгө жардам бере турган конструкцияга жакындап келатабыз. Биздин биргеликте аракетибиз мына ушул азаптуу жерде тынчтык орношуна, адамдардын үйлөрүнө кайтуусуна жардам берет деп үмүт артууга негиз берет.
Бирок АКШнын расмий адамдары Алеппо боюнча келишим жакындыгын ырастаган жок. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Элизабет Трюдо азыркы кезде ал жөнүндө жарыялай турган эч нерсе жок деп билдирген. Бирок Америка Орусия менен тыгыз байланышта экенин тастыктаган. Алеппо шаарында согуш 6-жылдан бери жүрүп жатат. Бир кезде ал шаарда 2 миллиондун тегерегинде эл жашаса, азыркы мезгилге карай 700 миңдей калганын Орусиянын коргоо министри Шойгу билдирди. Эл аралык Кызыл Чырым комитетинин президенти Петер Маурер Алеппо үчүн кагылышты биздин мезгилдеги шаардагы эң кыйраткыч кагылыш деп баалады. Бул арада Орусия Сирияга Иранда жайгашкан аскерий учактар менен соккура баштаганын кабарлады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалымдоосуна караганда 16 августта узак радиустагы Ту-22М3 бомба таштоочу жана Су-34 согуш учактары Ирандын Хамадан аба майданынан учуп сокку урду. Учактар Ислам мамлекети аталган террордук уюмдун объекттерине, курал кампаларына жана машыгуу лагерлерин бутага алган. Орусиянын узак радиустагы учактары буга чейин Орусиянын өзүнүн аба майдандарынан учуп чыгып жаткан болчу. Алардын Иран аба майданын пайдалануусу менен аралык 60% жакындары айтылууда. Ал эми Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму Орусия жана Сирияны элдер жашаган райондордо күйгүзүүчү курал колдонууда деп 16 августта айыптады. Уюмдун маалыматы боюнча акыркы 6 жумада андай курал 18 жолу колдонулду. Human Rights Watch уюму химиялык курал боюнча конвенциянын катышуучуларынын 29 августтагы Женевадагы жыйынында күйгүзүүчү курал колдонууну айыптоону сунуштады. Айдынбек Ахматуулу, Прага.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандын аймактарындагы көйгөйлүү маселелердин бирине кезекти берсек. Баткендин Тажикстан менен чектеш Карабак айылында жаш үй бүлөлөр үчүн үй курууга жер берилбей, кезекте тургандардын саны 1300 ашты. Майыптар менен жаштар үчүн жер сурагандар бийлик маселени чечпей, чек арадагы жаштар сыртка агылууда десе, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жер ажыратууга мораторий бар деген жүйөнү карманышууда. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айылдыктардын маселесин укту.
Секрет, айыл өкмөтү өзү иштегендер айтып атат, 10 000 10 толуп таштагыла биз как положено бөлүп документарный кызыл китебин беребиз деп атат.
Бусурманкул Абдыкаровго окшоп Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Карабак айылында үй жайга муктаж болгондордун саны 1300 ашат. Акыркы жылдары жаш үй бүлөлөр өз алдынча бөлүнүп чыгууга мүмкүнчүлүгү болбой, тажагандары башка аймактарга жайгашып, чек арадагы аймактан жаштардын көчүп кетүүсү да арбаган. Жергиликтүү активдүү жаштар биригип, аймактагы жерлерди изилдеп, кайсыл жерде ким канчалык деңгээлде жерге муктаж экендигин изилдеп да чыгышкан. Кээ бир үй бүлөлөрдө майыптар болсо, кээ биринде 5-6 келини менен чогуу жашагандары да бар. Азырынча азыраак киши болсо да жерди берип чыңалууну жеңилдете бериш керек дейт Бусурманкул.
Мына 14 гектардын 1 гектары съемкадан бүт документальный болуп чечилген. Чечилген биз ушул күндө ушул 1 гектарды бизге бериңиздер, биз ушул өтө көп семьялуу майыптарга бөлүп берели деп талап кылып атабыз айыл өкмөткө. Айыл өкмөткө талап кылсак бизге бербей жатат ушул күндө жерди. А эмнеге бербей атасыңар? Документальный даяр болсо көрүп атасыңар оор семьяларды. Эмне себептен бербей атасыңар муну десек бул азыр 2 уруу бар дейт. Бул өзүбүзгө бөлсөк силер жаңжал скандал чыгарасыңар дейт. Силерге берип койсок биздикилер чыгарат дейт. Ошого бөлө албай атабыз дейт.
Бимарзе Бабакаланова үйү 6 бөлмөдөн турат. Бирок ошол үйдө 5 келини, 7 небереси менен чогуу жашайт. Албетте жаштарды бөлүп чыгаруу зарылдыгы чекке жеткени менен мүмкүнчүлүк жок. Бир короодо 19 кишинин чогуу чаран ынтымактуу жашоосун камсыздоо да оор маселе. Айла жок, ушинтип жашап жатабыз дейт.
5 семья да, 7 неберем бар. Анан эми үй жай кылып бөлүп чыгарганга үй жайыбыз жок болуп атат да. Өкмөткө кайрылып атабыз. Жер жок болуп, ушу бөлүп чыгара албай атабыз да. Мажбур эле жашап отурабыз да. Анан кантебиз? Бир жака чыгарып берейин десем үйүм болбосо. Мынтип жашап отурабыз күндө. Кызы чоо. Азыр эми жаштарды эм түшүнүш кыйын да, мисалы үчүн бири менен бири эме кылат. Кыйынчылык да, кантип болсун эми.
Үй жай үчүн жер ажыратууга расмий арыз жазып, жергиликтүү бийликке кайрылгандар бир эле ушул айылда 1000 ашкан. Мындан тышкары жер тийишинен үмүтү жок. Арыз жазбагандары да бар. Бирок жергиликтүү бийликтин тургундар үчүн жер ажыратууга укугу чектелген. Суугат жерлерде үй жайга ажыратуу эле эмес, категориясын трансформациялоого мораторий киргизилгени жергиликтүү бийликтин колу байланган. Айылдагы 600 гектар жерди турак жай курууга категориясын алмаштыруу үчүн аракет бар. Буюрса кийинки жылга маселе чечилип калышы мүмкүн. Айыл аймак кызматкери Закир Темиров.
Кайра бөлүштүрүү фонду жерлерими суугат жерлерге президент тарабынан мораторий жарыяланган. Бир категориядан экинчи категорияга которуу боюнча. Бул азыр сиздерге кайрылган адамдарга 99 жол письменный да берди. 32 да 2 жол чогулуш да өткөрдүк. Акимчиликтен келип да түшүндүрдү. Түшүнбөсө эмне кылабыз? Кайра кайра жазат, кайра кайра письменный да колдорда жүрөт. Ишенбесеңер көргүлө. Бизде 1300 адам турат жер алууга Карабак айылы боюнча эле. Даже 10 баласы барлар бар. Бул боюнча биз кайра жайыт жерибиз бар 1000 гектар. Ошону 600 гектарыны азыр трансформациялоо иштерин жүргүтөбүз жана документациялары көп. Анын буюрса эмки жылы 2017 жылы бир жазарга карап бүтүп калса 600 гектарын элге берүүгө пландаштырганбыз. Ошол боюнча иштер жүрүп атат.
Чек арадагы бул айылда жалпысынан 10 000 калкы болсо, жаш үй бүлөлөр өз алдынча үй жайы жок. Кожолук катары катталбагандыктан балдар үчүн мамлекеттен пособие алууга да мүмкүнчүлүгү чектелген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекит кежи сайтынан кирип кененчонун окуп алсаңыз, ошондой эле ага пикириңизди да калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстан менен Орусия ортосунда Камбарата бир кесинин курулушу боюнча келишим таптакыр жокко чыгарылды. Эми бул кеске, бул долбоорго эмне үчүн башка инвестор табылбай жатат? Мында каржылык маселеби же геосаясий дагы таасир барбы? Мына ушуга алдагы жарым саатта кенен токтолобуз. Бүгүн шаршемби, 17 август. Модераторлук кызматта мен Али Токтокунов. Саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чолпон ата шаарында селдин кесепеттери жоюлууда. Нөшөр жаандан улам сел жүрүп турак жайларды каптады. Туристтерди тейлөө жагында иштеп жаткан Жаңыл Жунусова Чакан кафесин, дүкөнчөсүн суу басканын азаттыкка айтып берди.
Тамак ашыбыздын баары жарабай калды. Карагылачы, кандай ушырп болду мага, ушул сезон болуп аткан. Тиякта магазинибизди толтура товар бар эле, анын баары өлүп бүт капкара болуп, ошо кара суу каптап атат, ошо капкара болуп бирөө да жарабай калды. Чолпон атада бир суу сордурган бир машинебиз жок экен. Булардын баарын кол менен чыгарып атабыз, балдар менен.
Жалпысынан 70 турак жайды суу каптаганы айтылууда. Алдын ала маалыматка караганда адамдар жабыркаган жок. Орусиянын алыска жетүүчү Ту-22М системасынын ракеталары Ирандын Хамадан аэродромунан учурулуп Сириядагы согушкерлерди бомбалады. Буга чейин Алмаздар Ньюс агенттиги Иранда орус авиациясы Ту-22М бомбалоочусу жана Ил-76 аскерий транспорттук учагы Орусия менен Ирандын ортосундагы жаңы аскерий келишимдин негизинде жайгаштырылганын жазып чыккан болчу. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын башчысы Порошенко өлкө чыгышындагы жаңжалды токтотуу үчүн Мунасага келүүгө даяр болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Сочиде орус президенти Владимир Путин менен жолугушууда айтып, Украинанын мамлекет башчысы менен жакында телефондон сүйлөшкөнүн кошумчалады. Назарбаевдин айтуусунда Порошенко өлкө парламенти Украинанын орусиячыл жикчилердин көзөмөлүндөгү чыгыш райондорунун статусу жөнүндөгү мыйзамды кабылалууга тоскоолдук кылып жатканын билдирген. Өз кезегинде Владимир Путин Назарбаевке Орусия менен Түркиянын ортосундагы мамилени жакшыртууга кошкон ортомчулук салымы үчүн рахмат айтты.
Хотел бы вас поблагодарить за те усилия, которые вы предприняли.
Путин ошондой эле соңку кезде төмөндөп кеткен орус казак товары жүгүртүүсүнүн көлөмү жогорулаарына үмүттөнөрүн айтты. Назарбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жылдын аягына чейин Путин менен кеминде дагы 5 жолу жолугарын билдирди. Түркия прокуратурасы 240 адамдын өмүрүн алган мамлекеттик төңкөрүш аракети деген шек менен Бозгундагы оппозициячыл Фетхулла Гүленге 2,5 000 беттен турган айып такты. Жалпысынан ага коюлуп жаткан айыптар боюнча 1900 жылга эркинен ажыратуу сунушталууда. Сибирде мигранттарга айрым тармактарда иштөөгө тыюу салынды. Муну жергиликтүү бийлик экономикалык кризисин айынан өз тургундары жумушсуз калуусун алдын алуу максатында кабыл алынган чара деп атоодо. Новосибирск облусунун губернатору Владимир Городецкийдин буйругуна ылайык, мындан ары эмгек мигранттарына билим берүү мекемелеринде, балык заводдорунда, кен казууда жана токой өнөр жайында иштөөгө уруксат жок. Ошондой эле мигранттар балдар үчүн тамак аш чыгаруу ишканаларында жумушчу, такси, автобуста айдоочу, бухгалтер, юрист жана катчы болуп расмий түрдө иштей алат. Новосибирскте, Борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан дагы барган мигранттар көп. Кыргызстан демократиялык кыймылынын башчысы, укук коргоочу Турсунбек Акун конституцияны өзгөртүүгө каршы пикетке чыгат. Бул тууралуу ал бүгүн Азаттыкка билдирди. Укук коргоочу референдум демилгеси элден эмес, бийлик тараптан чыгып жатканына нааразылыгын айтууда. Быйыл Кыргызстанда электр энергиясы кымбаттабайт. Бул тууралуу өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков облус жетекчилери менен өкмөт мүчөлөрү менен өткөргөн жыйында билдирди.
2016 жылы жалпы эл үчүн электр жана жылуу энергиясына жылуу суу тарифтери өзгөрбөйт.
Бирок премьер-министр азыркы тариф электр ишканаларынын чыгашасын жабалбай жатканын айтып, бара-бара бааны көтөрүү зарылчылыгын белгиледи. Кытай орбитага дүйнөдөгү эң биринчи кванттык байланыш спутнигин чыгарды. Бул сыяктуу технологиянын үстүнөн АКШ, Жапония жана башка мамлекеттер дагы иштеп келет. Ал маалыматтын купуялыгын, коопсуздугун камсыз кыла алат.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын бардык топтомун азаттык чекит орг тарек аркылуу кирип окуя аласыз же смартфондон кирип таанышкыңыз келсе азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми бүгүнкү күндүн ырайын билип алалы. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн эртең мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондорго кар жаап, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Айрым райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Ошондой эле бүгүн күтүлгөн нөшөр жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү ыктымал. Абанын табы Чүйдө 24-29 градуска чейин ысыса, Таласта 23-28, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 27-32 чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө 17-22 градуска чейин жылыйт, Нарында 20-25. Борбор калаа Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын табы 26-28 градус жылуу. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы Камбарата бир гесинин курулушу тууралуу келишим расмий жокко чыгарылгандан бери ага Кытай жана Араб өлкөлөрү кызыгып жатканы айтылууда. Камбарата энергия станцияларынын курулушунун создугушуна эмне себеп болууда? Геосаясий кызыкчылыкпы же инвестор менен тил табыша ала албагандыкпы? Аталган ири курулуштун тагдырын кантип, качан чечсе болот? Дегиле Кыргызстан энергетика жаатында көз каранды эмес саясат жасай алабы деген суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барган талкууну азыр кайталап угузсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акенеев жана энергетика боюнча серепчи Сапар Аргынбаев катышмакчы. Биринчи суроом урматтуу эксперттер, өкүмүңүздөргө тең бирдей бергим келип атат. Камбарата гесинин курулушу бул совет заманында эле пландаштырылган долбоор эле. Кыргызстан эгемендик алган 23 жылдан бери эле анын курулушу башталып башталбай мындай чуулгандуу болуп келе жатат. Анын тагдыры мындай чубактын кунундай чубалышына негизги себептерин сиздер эмнеден көрөсүздөр?
Эми мен айтып кетейин, эми жалаң эле Камбарата бир, Камбарата эки эмес, жалпы Нарын дарыясында 30 ашык ГЭС пландаштырылган. Куруу боюнча анын ичинен бир тобу курулду. Эми Камбарата бир курулбаган себеби жанагындай Советтер Союзу ыдыраган үчүн курулбай калды да. Же болбосо мүмкүн Советтер Союзу болуп турганда курулуп деле калмак. Эми Камбарата бирди куруш үчүн абдан чоң каражаттар керек. Ал баягы азыр биздин мамлекетибиздин колунан келбейт. Ошон үчүн ошо 25 жылдан бери улам куруш керек деп анан улам ар түрдүү жактан ким курат деп ошондой сөздөр болуп атат. Ошо мисалы Камбарата экини деле ошо бир убактарда бир баштайлы, бир бүтүрөлү деп ал да туруп атат. Мен ойлойм, эң негизги бул каражат маселеси. Өзүбүздүн каражатыбыз болгондо өзүбүз курмакпыз. Жанагы калган жанагы башка жактан эмне себептен келбей жатат? Эми бул жерде биринчиден ар түрлүү жанагы айтылып кеткен. Эми чындап айтканда ошо Камбаратанын долбоору түзүлгөн, планы түзүлгөн, генплан түзүлгөн Ташкентте Сред Вот автоматика деген ири ишкана бар болчу, Союз Вот автоматика. Ошол алар даярдаган, бирок Өзбекстан бүгүн карама каршы чыгып атат. Ошо Камбарата бир жана Таджикстандын Рагун гесине себеп бул бизге жанагындай коопсуздукту туудуруп атат деп. Ал да маселе ошондой анча мынча саясат жагынан да болушу мүмкүн, но негизги маселе бул баягы азыр жанагы каражат, анан ошол каражат качан өзүн өзү актайт деп азыркы биздеги жанагы Кыргызстандагы тарифи кичине анча мынча дүйнө жүзүнө караганда аз болуп эсептелет да. Ошо ар түрдүү себептер жанагындай Камбарата бирди жанагындай курууга мындай тоскоолдук болуп атат да.
Сапар мырза,
мурун болсо Советский Союз болгондо бул долбоор эң керек долбоор болчу. Ал убакта бул долбоор Өзбекстандагы керек болчу, тээти жакта турган Россияга да керек болчу. Эмне үчүн керек болчу? Биз единый энергетический кольцодо болчубуз. Ошондо бул эметип алып туруп бул проект иштеп кеткендечи баардыгына жакшы болгон. Кийин бөлүнүп алгандан кийин баягы башталды, что бири бирибизге көз карама болуп калабыз деп туруп чочуу баштагандан эң биринчи эле Өзбекстан чочуду, и бир жактан чочугандын эмеси бар, себеби бар. Анан 25 жыл, ошо 25 жылдын ичиндечи бул проект менен бир жакшы Өзбекстан менен отуруп алып бир жакшы сөзгө деле келген деле президенттер жок болду. Алар көрүп билип турабызды, келе калышып эле баягы Алеге башка да болду. Башка андан камбар ата бирден башка эле көп жерден акча түшүп аткандан кийин эмет атканда бу ойлобой туруп, бүгүнкү күндө инвестор мен ойлойм келеби келби деген бир суроо, чоң суроо болуп турат. Мен ойлойм бүгүнкү күндө ушундай бүгүн аба ырайы өзгөрүлүп туруп, климатический изменение келе атат кыргыз эмеге жалпы планетага келе аткандан кийин мүмкүн водоприток кандай болот, буга дагы бүгүнкү күндө 20 жылдан кийин канча суу болот, 20 жылда 20-30 жылдан кийин суу келеби келбейби, ошо водоприток ушундай бүгүнкүдөй болобу болбойбу деген эч ким бүгүн айта албайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагындай бир төрт, бирөөлөр айтат эме 3 миллион дейт, миллиард дейт, бирөө айтат 4 миллиард, ну мен ойлойм бир ортосунда бир 3.5 миллиарддык проект болуш керек. Чын айтканда жакшы инвесторго 3.5 миллиард ал бат эле келе турган болсо болот болчу. Бүгүнкү проект аткарылбайт.
Бирок биз камбар ата бир кесим курулушуна Орусия тарапка ишеним артып аттык эле да, буларды болсо келишимди токтотуп атат. Анын себебин сиздер эмнеден көрөсүздөр? Орусия тарап болсо азыркы каржылык бир каатчылыкка шылтап атат да. Ушул негизги себеппи же башка да себептер бар дейсизби?
4-5 жылдан бери эми баягы дүйнөлүк кризисти бир жака эле алып коюлу, анан жана нефть газга баалар тескин түрүндө түшүп кетти. Азыр Россиянын экономикасы рецессияга кабыл атат да. Рецессия деген бул мурунку жылдарга караганда азыраак өндүрүшү да, башка жагы, айлык маанайы пенсиясы дагы жанагы рубльдун тескин түрүндө девальвацияга учураган үчүн мындай начарлап экономика жагынан аксап калды деп айтсак болот да. Ошол тарапта эми анча мынча баягы кыргыз Россия фонду иштеп атат, ал жака акча берилип атат. А жана мен ойлоп атам, ошо камбар атаны баш тартканы ошо жанагы акча жоктуктан эле, жанагы верхний нарынский каскад деле ошо жана каражат булагы чечилбеген үчүн
токтолат да. Россия болсо убагында акчага сапырылып аткандачы, акчага сапырылып туруп тим эле эбегейдей акча болгондо бул проектке деле көңүл бурган эмес. 12-жылы 20-сентябрда Путин келгенде берди. Ошондо 11-ci жылдан баштап таможня деген бир сөз башталды. Биякта дагы урматтуу доктор экономист ушул таможняга кириш керек деп туруп, ошондо таможнянын ырын эң биринчи баштаганда ушу жакшы ырдын баштаган ушул компарата бир келе атат, компарата экини курабыз, каскад верхний каскадды курабыз деп туруп элге, элдин оюн бурду да, жакшы бурду. Бул мен ойлойм саясат чечи болгон убагында, эгерде саясаттын кызыкчылыгы чем экономиканын кызыкчылыгына караганда саясаттын кызыкчылыгы көбүрөөк болгон. Ошол убакта биздин бийлик болсо, мына биз деле көрдүңөрбү, жаңы эле революционер болуп жагы келдик, аракет кылып атабыз, биз ушундай 10 миңдей киши иштеп берет деп туруп эле мына экономисттер деле айткан 10 миң киши иштейт, андан аркы дагы көп кишилер иштеген да. Любой бийлик келгенде бир эки жылдын ичинде бирдемени көрсөтүш керек да. Мен азыр эстеп атам, Бакиев бийликке келгенде 2006-2007 жылы Беловодский глюкоза фруктоза заводду, сахарный заводду запускать этип атам депчи, элге ролик крутетип бир жыл элдин башына айланткан да. И берди деле ошол аркылуу анан кийин түбү таможняга кирдик. Бүгүн таможня мынакей жетти.
Бирок камбар ата кесим курулушуна жумкадыр мырза айтсаңыз, бул токтоп калышына Өзбекстандын канчалык бул геосаясий таасири болду?
Мен айтайын, эми жанагы бул жерде айтылып атат, еврозеске эми мурун бажы биримдики, анан еврозес деп атабыз. Мен ойлоп атам, биз киргени сең туура болду, эми ал
өзүнчө
кеп. Мен ойлойм камбар ата бир, камбар ата эки, башка гэстер, жанагы азыркы токтоп калган нарын гэстери бүт бардыгы буюрса курулат, и аларды куруш керек. Себеби биз келечекте Кыргызстан ошо жанагы суу эсебинен электр энергия өнүргөн мамлекеттердин ири бир мамлекеттери болуш керекпиз да. Бул келечекте өзүбүзгө да керек болот, анан экспорттоого да, кийин баалар дагы өсөт, тескин түрүндө өсөт. Көмүр түгөнүп атат, газ түгөнүп атат, нефть түгөнүп атат, а жанагы эми суулар мүмкүн ар түрдүү шарт менен жанагы суу азайышы да мүмкүн, бирок жаратылыш деген жаратылыш, кар жайт дегендей жамгыр жайт жанагы эми нарын суусу ошо менен солуп
калбайт.
Анан Өзбекстандыкы сөз түрдө бар. Өзбекстан азыр эч кандай кызыкчылыгы жок Камбар ата бир курулушуна, башкасына. Себеби эми кошуна сыяктуу анча мынча жанагы атаандаштык деген бар. Биз болсо энергетик жагынан мындай ири мамлекеттерге айланып кетишибиз мүмкүн. Ал дагы ролду ойнойт. Анан жанагы шылтоо Камбар ата бир менен Рагунгеси курулуп калса жанагы Сырдарья, Амударьясы толугу менен кургап калат деген суу жетишпейт дегенди мен ойлойм, бул туура эмес. Себеби мына азыр мен окумуштуу катары айтайын, мына бүгүнкү күнү Өзбекстан 1 гектар жерге 19,5 000 куб суу пайдаланат да. Таджикстан 14,5 000, Кыргызстан болгону 11 000. Биз деле көп пайдаланабыз, чындап айтканда эми суунун башына турганы менен. Но негизи жок дегенде ошо биздин деңгээлде пайдаланса жанагы бир топ суусу барып ошо агып барып жана аралга да кошулмак да.
Бирок эми бизге Кыргызстанга электр энергия керек, Өзбекстанга суу керек, пактага суу керек дейли да. Бирок эгерде кошуналар менен тил табыша албасак бул ГЭСтердин курулушунан күмөнсөнө көп болот беле.
Мындай болот да, Камбар ата бир мен ойлойм ошо курулбайт окшойт. Мына Верхний Нарынский каскад деп койду. Ага эптеп септеп дагы стартовый цена эмес басы 485 000 000 бу
400
анан 737 мегаватты кошо коюп туруп 700 там коррупционный возможности закладывать этип салышканда эми бүгүнкү күндө жанагындай колго шилтеп туруп келишимди четке чыгардык элек как будто бизде инвестордор очередьтер жок инвестордор жанагындай завышенный коррупционный заложенный эмесин проекттергечи долбоордоргочу баягы шылуундар эле келбесечи нормальный тыйын санаган билген инвестордор келбейт.
Мына биз кече күнкү Кыргыз энергия холдингтин компаниясы холдингтин маалыматы боюнча Камбар ата бир гесине азыр күндө арабтар анан кийин кытайлыктар өтө кызыгуусун арттырып жатат дейт. Аларды эмнеси менен кызыктырып жатат деп ойлойсуз?
Мындай да, мен ойлойм кызыгышат, сөз түрүндө кызыгышат жана мен айткан себеп менен. Себеби келечекте айтып атпаймынбы, газ, нефть бүт бардыгы жок болот, түгөнөт да. ГЭСтердин электр энергиясы укмуштай жогору бага чейин көтөрүлөт. Ошон үчүн азыр тетиги 50-60 жыл мурунку кийинки келечекке караган мамлекеттер сөз түрүн кызыгышат. Өзгөчө Кытай мамлекет, бул коңшу мамлекет. Болгону биз мисалы азыр тандаш керекпиз, кайсы тарап жактан бизге инвестор керек, ошо Кытай жактанбы, араб жактанбы? Себеби анын артынан дагы бир топ эмелер бар да, жанагы саясий дегендей, коопсуздук дегендей бүт бардыгы. Анан негизи мен ойлойм, буюрса Кыргызстанга келечекте суу дагы арбын болот. Мына бир 60-70 жылдан кийин элдин саны бир 10 миллиарддан ашканда суу керек болуп калат. Ошо суу алтындын басынан да ошондо бизди эстейт. Жанагы азыркы ГЭСтердин суусу бул баягы регулирован деп коет да, жөнөкөй агып кетпейт, баары бир жакачы.
Ошону жылдан жылга мөңгүнүн запасы азайып атат, жамгыр аз жаап атат. Мүмкүн энергиянын башка булактарын издейбиз?
Башка булактары деле бар, туура. Жанагы күн энергиясы, башка энергиясы, но негизи суу энергиясы дагы көп жылдары жок дегенде өмүрү азыр көмүрдөн, газдан, нефттен алган электр энергияга караганда узагыраак да.
Сапар мырза, айтсаңыз, кыргыз өкмөтү айтып атат ири гидроэлектростанциялар курууга инвесторлорду издеп жатабыз деп атат да. Сиз мына издеп жатабыз, бирок ачык көрүнгөн инвесторубуз алдыбызда жок. Сиз кандай ойлойсуз, кыргыз тарап, кыргыз өкмөтү инвестор тандоодо кандай бир талаптарды, бир критерийлерди коюш керек деп ойлойсуз?
Америкада куруп атат солнечный электростанция, ошонун мегаватты бүгүнкү күндө китайцтер бизге ТЭЦти куруп берип атпайбы, 300 мегаватт. 300 мегаваттный станцияны куруп атат, $2 миллиард турат экен. Ошол 2 миллиард. Бирок 2 миллиард долларды куруп эметкенден кийин күндүн энергиясы менен күнү түн свет боло берет. Биз болсо 300 мегаваттка 500-600 миллиард долларды кеметип отуруп, анан жыл сайын ошо 300 миллиардды алганча 500 000 тонна көмүрдү күйгүзөбүз. Карап көрсөңөр, сейчас экономический оценка кылгандан кийин уже көбү перестремеге башты көңүлүн бурат дагы башка жака кетет, тыйыны канча. Анан силер айтып атсаңар кийин керек да, кийин Кыргызстанда кескеси экспорттор айтып атат 5 сом кылса болот эле электр энергия. Бүгүн 5 сом болсо киловатт электр энергия 5 сом болсо чыгат, келет инвестордор. Бүгүнкү мынау бизким тарифке алар келишпейт.
Кадыр мырза, сиз бир сөзүңүз.
Ооба, мен мисалы эмиленки айткан Сапар мырзанын сөзүнө толук кошулам. Мен деле мынау Бишкек ТЭЦи шаардын борборунда ортодо болуп калды да. Буга жанагындай 340 миллион азырынча да 300 миллиондор укмуша чоң акча. Муну ошону эметиш үчүн реконструкция эчтекени деле көп бербейт экен, болгону жана 50 метрге бийиктикке жанагындай трубасы өсөт экен. Муну болсо жанагы ТЦК деген бар бул жерде жалда, ал газ менен чечүү жана Газпром келбедиби, ошо менен эле ошону күчтөтүп иштетип бул ТЦ вообще жок кылыш керек эле. Бул болсо шаардык укмуштай булгап атат да. А жанагы 300 миллион долларды тетиги кара кечеге барып жанагы ТЭС теплоэлектростанция деген бар, ошого курганда дагы бир 4 миллиард киловатт саат өндүрүүчү бир мекеме пайда болмок да. Жанагы эмеге кошулуп азыр өткөзүлдү да, датка кемин андан ары башка жанагы. Ошон үчүн мен ойлоп элем, бул жанагы ТЭСке да мен кошула албайм, бул жанагы укмуштай Кыргызстанга Бишкекке мындай пайда алып келчү долбоор деп. А негизи жанагы Калифорниядагы айтып кетеди күн электр энергия, азырынча бизге ошо электр энергия бизде да бар, эксперименталдуу түрүндө жасалып атат. Күн деген бизде долбоор бар, ошонун анан шамалдын энергиясы бар. Алардын жанагы өзүнүн суу энергияга караганда укмуштай кымбатыраак болуп атат азырынча. Анан жана айтылып кетти, бизде 5 сом киловатт саат болсо бизге келет деп. Ал үчүн элдин жанагы айлыгын көтөрүш керекпиз. Ошо эл жанагындай төлөөгө ошого макул эме пенсияны көтөрүш керек. Анан эл кантип төлөйт ошо жана 5 сомдон жанагы?
Бийлик айтып атпайбы, биз иштеп атабыз деп. Иштемиш боло беришет, бирок аны табылбайт да. Аны ошондой эметип алса, элдин жанагындай чөнтөгүнө болсо салыш керек, ансыз келбейт эч ким.
Ошон үчүн
кур сөз да.
Бул эми саясатты биз мына бүгүн премьерде айтты, эми тариф өзгөрүлбөйт деп. Мен ойлоп элем, тариф сөз түрүндө өзгөрүш керек, себеби бул дайыма жанагындай мамлекеттин чөнтөгүнөн алып барып жана биз жардам берип атабыз деген бул болбогон иш. Азыр базар экономикасында айлык маанайын көтөрүш керекпиз, жолдорун издеп табыш керекпиз, пенсияны көбөйтүш керек, 3 эсе 4 эсе айлык деле ошондой. Анан кийин тарифти көтөрсө болот да. Жанагы эл ошо эми ошондой да, мисалы Европада тариф өйдөй дейт, алар болсо 10 эсе айлыгы көбүрөөк алат да, ошон үчүн төлөп атат жанагындай кымбат.
Мисалы үчүн ошол биздин да акыбалыбыз түшүнүктүү болуп отурат. Мына Тажикстанда дагы Рогун кесим куруу боюнча да ушундай эле адамдар Россия менен башталды эле, бирок алар Россия менен келишим токтотуп башка кытайлыкпы, башка чет өлкөлүк инвесторлор менен ишин улантып кетишти да. Алардын эмеси артыкчылыгы эмнеде болду? Мисалы үчүн жакшы жагы эмнеде болду? Эмне үчүн биз андай тажрыйбаны уланта албайбыз?
Алар күч менен элге акция саттырды, элдин чөнтөгүнөн акча алышты, ошо менен мына кийин эметкенде ошондон силерге түшөт депчи. Бизде эң эле эң чоң маселе турат, бул коррупция, бүгүнкү күнү коррупция. Муну Верхненалинский каскадты жанагындай баасын көтөрүп салганда, бүгүнкү күнү 37 миллион долларды болсо коротуп алып туруп четке чыгып кетти. Жанагы дот деген бар,
дот
ютубта өзүңөр көрүп жүрөсүңөр баардыгы ютубта. Путин айтып атат, 2 миллион долларды эмне посреднический компанияларга, 2 киши иштеген компанияга таратып ийдиң десечи, туруп эми аны чече албайбыз деп койду. Ошол киши келип алып, ошол компаниясы келип алып туруп бүгүнкү күндө эметип атат. И бүгүнкү күндө мен айтып атам, бүгүнкү күндө ушул долбоорду, Верхненалинский каскадты долбоорду ким проект эметти, кандай сопровождение келди, жоопкерчиликке биздин өзүбүздүн чиновниктерди, 2 член совета директоров болгон эмне үчүн үнү чыкпайбы? Эмне үчүн 37 миллион долларды кортоп алып туруп бүгүн депутатская комиссия баш болуп текшерип атып туруп бүгүн үн чыкпай тынчып калышты? Президент Атамбаев айтып атат, текшеребиз, минтебиз деп. 37 миллион өзүнүн Россия 37 миллион бүгүнкү курска умножить этсе как раз 2 миллион сом болуп атат, миллиард сом. 2 миллиард сом бизден деле ойнотуп туруп чыгарып салышты. Ошондо жоопкерчилик, кайсы келишимди келтирген, эмне үчүн до конца дорабатывает, эмне үчүн 480 миллион доллардан 727 миллионга чыкты?
Демек ГЭСтерди курууда Россиянын каржылык тартыштыгы эмес, Россиянын өзүндө биздеги коррупция кедергисин тийгизүү.
Алардын коррупциясы биздин коррупция менен сөз табыша алып туруп ушул акыбалга келтирип
салды. Мен ойлойм, азыр мисалы бир жактан жанагындай ошо ГЭСти, Верхненалинский каскад же башкасын кура турган болсо, астын ала дагы бир сыйра текшерет. Мисалы мен инвестор болсом, мен ишенбейм жанагы 700 миллион турганына, мен өзүм табам да, кандай мен курамын, кандай жол менен деп өзүм эсептеп чыгам да. Мен ойлойм, мунун баардыгы ачыкка чыгат.
Болуптур, Кыргызстан ошондой эл аралык аудит жүргүзөлү, анан ошонун негизинде биз төлөп берели деп атпайбы? Биз ишти башталбай туруп бир кайрадан чыгым кабатып атпайбызбы?
Анан келе жаткан инвестор дейт, ушу 37 миллионго моюн ийлип беребиз. Мына жер уюду окшоп туруп мынтип атат да.
Дагы бир кеп бар эле да. Кыргызстандын дагы гестердин курулушуна бул Каса миң эл аралык долбооруна бир ишеним арттык эле да. Акыркы убактарда бул деле үн катпай калды, бул деле угулбай калды да. Буга да ишеним болбой калды. Бул эмне болду?
Афганистандын президенти чыгып салды. Мен Касадан чыктым деп айтып атат. Президент чыктым деп атат. Эми ал стопту, каждый стоптун эмесине он рискованный мындай жолду эме линияларды эмне кайтарып береби? Эң чоң маселе. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жанагындай кубаттуулук жок. Өзүсү ички электроэнергиябызга жетпей атат. Анан бүгүнкү күндө бир мүмкүн 5 жылдан кийин, мүмкүн 10 жылдан кийин биз гестерди куруп бүтсөк, ошо электроэнергия ашып ташып кетет же биздин бийлик болсо 5 сом кылып калса, элдер болсо аз алып туруп калган лишнийин баарын сатабыз десе, анда ал бирок бүгүнкүдө Каса миң ал долбоор чет өлкөнүн эмелери МВФ Международный банктардын бир өзүктөрүн бир геополитический бир кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул деле бүгүнкү күндө чоң вопрос, бул деле өзүнчө бир кызык. Анан бизде мен ачык эле айтып коеюн. Бизде ушундай чет өлкөдөн келген акчаларды 2 миллиардка жакын долларды ушу биздин энергетиктер освоить этип салышты. Дагы 2 миллиард берсе дагы эле освоить этип салат, результат эчтеке чыкпайт.
Жумкадыр мырза, мына биз сырттан инвестор издеп жүрөбүз, эл аралык долбоорлор ишеним артып атабыз. Ошол эле учурда Кыргызстан гестерди куруу боюнча чоң тажрыйбабыз барбыз деп мактанабыз да. Деги ошол сырттан акчаны кыргыз өкмөт өзү алып эле элдин кыргыздардын адистери менен курса болобу?
Сөзсүз түрүндө болот. Мисалы мына эле өзүбүздүн гестердин бардыгын өзүбүз эле куруучулар курган, ал эч кандай эле чет мамлекетте эч ким кирген эмес. Нарын гидроэнергострой деген бир укумуштай компаниябыз бар болчу, эми аны болсо биз эми жокко чыгарбасак деле азыр деле бар адистер, өзүбүз эле курганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Бизде адистер мүмкүн бөлөк мамлекеттерде жок болушу мүмкүн болчу. Эми тетигиндей шартта токтогул гэсти, курупсай гэсти, шамалды сай гэстердин баарын курган да, ушу биздин. Анан азыр болсо эми чет жактан мисалы чет мамлекеттер келсе, алар биздин жумушчуларды пайдаланабы пайдаланбайбы, кудай өзү ким билет, алар кимге кудурат.
Мына Верхний Норильск каскады, Нарын гидроэнергострой специалисттери бар, техникалары бар, тажрыйбасы бар. Жок, эч ким билбеген компанияны келе алып туруп тендерди утуп алып туруп 37 миллион долларды коротуп алып туруп четке чыгып кетип калышты. Ошондо деле ойлоп көрбөйсүңөр, жооп беришпи, жооп беришпи. Анан мындай болду да, бүгүнкүдө ортомчу компаниялар менен биздин мына любой коррупционер ал напрямую өзүн иштеп туруп же өзү башкарып өзү башына туруп иштетейин деген ою жок. Ортомчу компания алып туруп мен бүгүн иштейинби иштебейинби өзүмдүн 10% ала коеюнчу деп туруп ортомчу компания аркылуу туруп Верхний Норильский каскадта ошол аркылуу. Эми айтып атпайм, бул ортомчу Верхний Норильский каскад курган Шамалсайский ГЭСтичи, Шамалсайский ГЭСти Верхний Норильский эме ошо Нарын гидроэнергострой курган. И Түлүбердиевке чоң рахмат айтыш керек. Ошондо убагында ушу Советский Союз развалится этсе, кийин элдер акча төлөй албай бартерге өтүп атса деле ошол аркылуу бүтүрүп салган. Бүтүрүп салган. Бүгүнкү күндө кудайга шүгүр иштеп атат, иштеп атат. И жанагы айтып аткандайчы, ан үчүн саясат эки керек. Саясат жанагындай эме да, койду, болдучу, хватит дегендейчи. Азыр бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн дорожный компаниялар бар да, иштеттирбей барып китайцтерди алып келип иштетип атышат.
Деги Жумакадыр мырза, бул деги Кыргызстан өз аймагында көз каранды эмес мамлекет катар энергетика маселесин өз алдынча чече алабы же биз сөзсүз эле сырткы факторлордон көз карандыбыз?
Мен ойлойм, ошо энергетикада өзүбүз чечиш керекпиз. Себеби мамлекеттин колунда жанагындай бир 98-99% мамлекеттүлүк да. Ошон үчүн бирок мына Сапар мырза туура айтат, 97-98 жылга чейин 70-80 миллион доллар киреше алып келип аткан компания кийин үчкө бөлүп коррупцияга айланып жанагындай вообще бюджеттен акча алып калды да. Себеби үчкө бөлгөндө бири биринин артынан карай албайт экен да, бирөө өндүрөт, бирөө өткөзөт, бирөө сатат. Супер коррупция мына бүгүнкү күнү энергетикада мурункулардын баардыгы жоюлуп элек. Мына бүгүнкүгө чейин эми укмуштай коррупция бар, аны жанагындай жоебуз деп азыр энергохолдинг түзүлдү эле, бирок энергохолдингдин түзүлгөн эмеси туура эмес түзүлүп калды да. Алар болсо жанагы ошолордон алган акчанын эсебинен жасатат экен. Бул эмне болгон энергохолдинг? Бул энергохолдинг
түзүлсө бардыгын бириктирип ошолордун башчыларын ошо энергохолдингдин башкармасы дайындаш керек, жумшулаш керек.
Биздин кошуна өлкөлөрдө бул маселе кандай чечилген? Кошуна мамлекеттерде энергия система кандай? Бир колдобу же ушундай бизде бөлүнгөнбү?
Казакстан чачып алып туруп кайта бардын бириктирди. Анан бүгүн биз айтып атабыз, бүгүнкү күндөчү ортомчу компания энергосекторду айткандай ортомчу компания энергосекторду талкалап туруп, бүгүнкү күндө айтып атабыз, ни в коем случае энергосекторду единый кылчу. Бүгүн болсо 30-июнда жогорку кеңеш биринчи окуудан закон об энергетике өткөзүп алышты. Мен ошондо Текебаевге дагы айттым, туура эмес кылып атасыңар. Бүгүнкү күндө энергосекторду чачканга, энергосекторду ортомчу компания менен жеке компанияларга берүүгө жол ачып келатат. Но сентябрдан баштап туруп жогорку кеңеште ушу болот. Мен ачык эле айтып коеюн, бул чоң жалпы кыргыз элдин ушу бир бели болуп турган энергетиканы бүгүнкү күндө чачабыз деген күчтөр бар. Ал күчтөр бүгүнкү мына акыркы созывда жогорку кеңеште топтоп туруп алышты.
Мен да толук кошуламын. Себеби жанагы бир колдо болгондо кандай акча менен өндүрүлүп атат, электр энергия кандай шарт менен өткөзүлүп атат, анан сатылып атат. Бир колдо болуш керек да бухгалтерия. А жанагындай үч жерде болгондон кийин сөзсүз түрдө бул туура эмес. Экинчиден жанагы жеке менчиктерге мына сапарыбыз айткандай азырынча эрте бербеш керек. Андай берилсе баягы эле тетиги өз убагында асыл жерден да сатып кирген болуш керек. Түндүк электр бир сыйра сатылып барып анан кайра
азыр эми бир саткандан көзү жетпей калды, аны бөлүп чачып туруп сатып деген жаңы закондун мыйзамдын эмеси ошо оюшу.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Камбар ата бир гэсинин курулушу, жанагы жалпы эле Кыргызстандагы энергия системанын бүгүнкү тагдыры жана абалы жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акенеев жана энергетика боюнча серепчи Сапар Аргынбаев катышты. Берүүнү мен Бактыурумбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча